På Finans eksperimenterer vi med nogle nye podcastformater. Vi har valgt, at du som abonnent på vores faste podcast Bundlinjen fra tid til anden vil få præsenteret nogle af disse formater som bonustracks i dit feed. Vi håber, du vil synes om dem. Du er velkommen til at fortælle os, hvad du mener om det på mailadressen finans@finans.dk. Du lytter til Arbejdslivets nye dilemmaer, en miniserie fra Finans, hvor vi dykker ned i nogle af de udfordringer, du møder i det nye arbejdsliv. Jeg hedder Lone Andersen. Denne episode handler om seksuelle krænkelser på arbejdspladsen.
Først var jeg sådan ret overvældet over al den første gang, han ligesom tog til, altså kom hen til mig og snakkede. Der samtidig roste han mig rigtig meget, og det er en mand, jeg faktisk ikke anede var direktør. Fordi det er første gang, jeg sådan rigtig ser ham til den her første julefrokost. Ja, og blev meget, meget glad for, at han roste mig på den måde, som han gjorde, og gjorde det foran alle. Det var meget sådan overvældende, egentlig. Og så til lige pludselig, at der er en hånd, der lige pludselig nærmer sig noget.
De fleste af os har nok hørt om sagen om seksuelle krænkelser i virksomheden Danbred. Rikke Jessen var en af de krænkede, og hun valgte at stå frem med sin historie, men først efter hun havde gået med det i lang tid.
Jeg prøvede bare at være mand og tænkte, nå, enten så går det nok over, eller så var det en fejl, at han ligesom henvendte sig på den måde, som han gjorde. Jeg tror faktisk inderligt, at jeg håbede, at det var en fejl, og at man fik en mail eller en sms eller et opkald eller blev hed ind på kontoret og sagde, prøv lige at høre, det der skete der, det må du fandme undskyld, jeg var for fuld eller et eller andet.
Undskyldningen kom faktisk aldrig direkte til Rikke. I stedet blev sagen afdækket på Finanser i Jyllandsposten, hvor det blev afsløret, at den administrerende direktør Thomas Murmann Henriksen havde krænket blandt andre Rikke Jessen. Efter afsløringen valgte han at sige op, og bagefter blev hele bestyrelsen i selskabet skiftet ud. Alt i alt en meget dramatisk udvikling. Men er det en egentlig svale, eller er der mange andre sager om krænkelser i private virksomheder, som bare holdes i det skjulte? Vi har besøg af en, der har beskæftiget sig meget med sager om krænkelser, ikke mindst som rådgiver og advokat for virksomheder, nemlig Pernille Backhausen, partner i Sirius Advokater. Pernille, hvor usædvanlig er en sag som Danbred?
Den er jo usædvanlig på den måde at forstå, som du også selv siger, den ender dramatisk. Der er en direktør, der må trække sig, og en bestyrelse, der bliver skiftet ud. Og dem er der jo, i forhold til en udskiftning af bestyrelsen, mig bekendt, ingen andre sager med. Men krænkelsesager har der jo været mange af, fordi det har skabt så stor en debat med Sofie Linde, der gik ud og ligesom startede Danmarks anden MeToo-bølge. Så sagerne er der mange af. Det, der også forekommer at være usædvanligt, det er, at der trods alt i denne her sag har været et mønster, som man ikke ser så tit, hvor det mere kan være en enlig svale eller en uheldig håndtering, der gør, at krænkelsen bliver udstillet i organisationen.
De sager, der har været meget fremme i offentligheden, det har været DR, det har været medievirksomheder, så nogle lidt halv offentlige institutioner. Er der mange private virksomheder, der har sådan nogle konflikter?
Der er rigtig mange, der håndterer den type sager. Og det har der sådan set også været før. Jeg tror, der er flere, der vælger at komme frem med deres sag, end der tidligere har været. Men jeg tror, når man har mange sager i medieverdenen eksempelvis, så er det også på baggrund af, at der har været en kultur, og i hvert fald historisk set, som har gjort, at der har været en omgang på arbejdspladsen, som nogen har følt krænkende, og som andre har synes har været fantastisk.
Kan man sige noget om i den her Danbred-sag, uden at vi skal blive konkrete med den, men det ender så dramatisk, og hele ledelsen må gå, og sådan noget. Hvad er det, der går galt? Altså, hvad gør de forkert?
Altså, jeg tror, hvis at man er udsat for noget, man oplever som krænkende, så har man en forventning om, at vi er fælles om at prøve at gøre skaden god igen. Altså, enten vi en undskyldning, eller ved, at man holder sig fra hinanden en periode.
Sådan en mindelighed
eller,
på ja, en anden måde.
Og nogle gange jo en mailing. Nu bringer vi en ind, så må vi kunne tale om det og få det lagt bag os. Og man kan sige, i det lys, så er der jo mange sager, der kommer op, og aldrig, om man så må sige, bliver til noget. Og den håndtering er der mange af, men man kan sige, den håndtering, hvor medarbejdere mener, at der er et mønster, og det skal håndteres på en anden måde, er der ikke mange af. Men der er ikke tvivl om, at der har været mange advokatundersøgelser, og også flere jo, end dem, der er fremme i offentligheden på det seneste, men hvor medierne ikke helt på samme måde synes, det er interessant at skrive om, fordi at man kender ikke dem, der er impliceret. Og hvis ikke følgerne så er dramatiske, så er der måske ikke helt så meget at skrive om.
Vi skal lige høre Rikke fortælle, hvordan det påvirkede hende i den periode, hvor hun var udsat for krænkelser, uden at sige det til nogen. Og så hvornår det går op for hende, at det her det er uholdbart for hende selv. Hun kommer her.
Men jeg tror, det har været til tredje sådan arrangement, hvor jeg faktisk jeg går i seng, fordi jeg synes, det er irriterende. Og sådan, altså jeg begynder at få den der følelse af, at jeg kun blevet ansat, fordi jeg ser ud, som jeg gør. Og fordi jeg er en sådan rimelig ung pige, og alt det her med at sidde og rose mig for det, han har hørt, jeg laver og sådan noget, er det bare pur opspind, eller altså, man begynder at sidde og tænke, om man bare er et kønt ansigt for ham, eller hvad det er, og man egentlig ikke kan finde ud af det, man laver. Så ja, og der gik jeg med en følelse af, at jeg ikke kunne finde ud af det, jeg kunne, fordi samtidig så var jeg i gang med at søge noget optagelse på studie, og kom ikke ind på det, jeg godt ville, og ja, det hele det ramlede ligesom bare, og så bliver man sådan meget, ja, det bliver lige pludselig hårdt at tro, at man ikke kan det, som man faktisk laver hver eneste dag.
Hvad fik dig til så at sige, det er ikke mig, der er noget galt med, det er et eller andet, jeg skal tage op med nogen? Hvad kan du fortælle os om, hvad der skete der?
Ja, det var her til den sidste fest faktisk, hvor jeg ser, at der er andre, der griber ind over for hende, den nye medarbejder. Efter hun ligesom har sagt, at det der, det finder hun sig ikke i. Og det synes jeg var mega sejt. Og sad og tænkte, hvorfor fanden har jeg ikke gjort noget inden? Altså, hvorfor skulle det gå ud over hende også? Så der tror jeg, fik sådan en retfærdighedsfølelse af, at det kan ikke passe, at jeg stadig er her og ikke har sagt noget højt endnu. Og hun har været her i 2 måneder, og hun ja, kan sagtens sige noget. Jeg blev virkelig sådan helt skuffet over mig selv.
Rikke går altså alene med sine oplevelser. Det påvirker hende temmelig voldsomt. Det er langt fra usædvanligt. Det ved man i fagforeningen Jøf. Mette Knudsen, hun er rådgivningschef i forbundet, der blandt andet har advokater og økonomer som medlemmer. Hun kommer her.
Seksuel chikane er jo typisk noget, eller det går ofte ud over nogle af de yngste eller nyeste eller løst ansatte på arbejdspladsen. Og når man som helt ung eller ny pludselig får opmærksomhed fra nogen med status i organisationen, så bliver man smiret, og måske bliver det også koblet med, at man bliver inviteret med til nogle opgaver, som egentlig ligger lidt over ens niveau, og man bliver måske også rost for, hvor dygtig man er. Og ofte er det også sådan, at til en start, så er der måske kun lige en fli en gang imellem noget, hvor man tænker, okay, det var måske lidt på kanten, men resten var jo egentlig meget godt. Og man vil nødig sådan være til besvær eller virke for nærtagende. Og mange af dem, vi har talt med, beskriver netop, hvordan der er den her udvikling til, at det så begynder at blive jamen, enten mere og mere nærgående kommentarer i forhold til folks, hvordan de ser ud, deres bryster, eller at alt, hvad de siger, bliver vendt til sådan seksuelle kommentarer, eller bliver sat ind i en seksuel kontekst, sådan, så de egentlig har svært ved at tale på en måde, så det bliver taget alvorligt.
Dem, der så henvender sig til jer, hvor alvorlige krænkelser er det, de har været udsat for?
Dem, der henvender sig til os, det er alvorlige krænkelser. Altså, der er ikke nogen, der henvender sig til os, fordi der har været en enkelt hånd på en ryg eller et lår eller et eller andet en enkelt gang. Altså det er ting, der har stået på, altså forhold, der har stået på i virkelig lang tid ofte, og noget, der påvirker dem psykisk. Og egentlig synes jeg, altså netop fordi det er den her langvarige påvirkning, og at man ligesom bliver trukket lidt ind i det til en start, så er der også den der lange fase, hvor de egentlig diskuterer med sig selv, når man er de, altså overreagerer man ikke også lidt, eller hvad er det, der gør, det er så ubehageligt?
Det forklarer Mette Knudsen, rådgivningschef i Djøf. Pernille Backhausen, hvordan skal man som virksomhed forhindre, at ansatte, der føler sig krænket, ender med at sidde alene med det?
Altså, jeg tror, at noget, man i hvert fald kan gøre, er at have klare procedurer, som alle er bekendte med, om hvad er det, der træder i kraft, når og hvis nogen oplever en krænkelse. Men det er jo mere sådan i en personalepolitik-lignende form. Hvem er det, man går til? Hvad sker der, hvis man går til nogen? Hvad kan man forvente? Men ud over det, så er det jo simpelthen at få talt om det, og sørge for, at der er en åben dialog. Og noget af det, jeg synes, der har været rigtig godt ved den debat, der har været, er jo også, at det er blevet vist, at det aller værste, der kan ske, er, at man fra det tidspunkt, hvor man rent faktisk siger noget, bliver taget alvorligt. Og jeg tror, en del af dem, der går med det selv, kan gøre det af hensyntagen til sig selv, hvilket jo sådan set er fair nok. Nogle gange også en hensyntagen til, vil der komme en overreaktion, hvis jeg siger det, for det vil jeg synes var ubehageligt også over for den.
De er bange for, hvordan det bliver modtaget i hele organisationen?
Ja, hvordan det bliver modtaget, og måske også, hvor hårdt det går ud over den, som man egentlig tænker, vi en fejl har gjort noget. Nu er vi ude af mønstersituationen, men mere, hvor det har været en fejl, men det kan jo godt sætte sig. Og endelig er der dem, som jo helst ikke skal være der, nemlig man føler sig de steder alene med det. Men der er jo også nogen, som har sagt, hvis der har været rygter om der har kørt en kultur, der har sagt, skal vi nu ikke hive hver enkelt ind og spørge om præcis, hvad de har været udsat for. Og man skal bare huske, at jeg synes, det er så privat, hvordan man reagerer, at man skal også passe på med ikke at krænke en i forvejen krænket ved måden, man håndterer deres oplevelser på.
Da Rikke ved en fest finder ud af, dels at hun ikke er alene om at blive udsat for uønsket opmærksomhed fra chefens side, dels at der er andre af de ansatte, der faktisk griber ind og hjælper en anden ung kvinde, tør Rikke tale højt om sine egne oplevelser. Det samme gør en gruppe på 18 mellemledere, som skriftligt gør bestyrelsen opmærksom på, hvad der foregår, og så reagerer man i ledelsen ved at indkalde til en undersøgelse. Den oplever Rikke sådan her. Hun nævner undervejs en Christian Juncker. Det er den daværende bestyrelsesformand i Danbred. Rikke kommer her.
Vi bliver indkaldt til en undersøgelse, kalder de det, hvor de har taget en hvad de kalder en objektiv advokat, der har erfaring inden for seksuel chikane. Og hende bliver vi selvfølgelig præsenteret for. Og skal...
Sidder I sammen eller hvad for sig?
Vi sidder hver for sig. Og bliver så interviewet af hende, mens de tre bestyrelsesmænd sidder i samme rum. Så der skal vi, der har jeg, ja, der tror jeg en uge inden, der tror jeg, jeg har fortalt mine forældre om det for første gang. Og så, det var hårdt. Og så lige pludselig sidde foran fire fremmede mennesker og skulle fortælle det hele en gang til. Det var heller ikke særlig sjovt, så jeg tror, der var samtaler af 2 og 3 minutter, før jeg begyndte at græde, og ja, jeg var derinde i over en time, tror jeg, og skulle forklare det her.
Hvor du sidder over for 3 mandlige bestyrelsesmedlemmer, ja, og en advokat,
ja,
som også var en mand.
Af en kvinde.
Det var en kvinde,
okay. Ja, det blev der lagt meget, meget tryk på, at det var en kvinde.
Så. Men er det, så du skal sidde og rulle noget tilbage, som du har været udsat for i flere år?
Fortælle, hvornår det startede, og så altså, de spørger os specifikt, hvor har han rørt jer?
Okay, det er også meget detaljeret.
Ja, og det synes jeg måske var, altså, det var meget udpassende for det første, fordi det var heller ikke advokaten, der stillede det spørgsmål. Det var Christian Juncker selv, der stillede spørgsmålet. Ja, og jeg tænkte, hold op, det var godt nok direkte, og egentlig ikke noget, der vedkommer dig, men som, altså, jeg har jo lagt med til sådan en undersøgelse her før, så jeg ved ikke, hvor mange ting, de skal have på bordet. Og det næste spørgsmål, der bliver vi mødt med, var du meget fuld? Og jeg sad bare og ventede på, kommer der også et spørgsmål om, hvor kort en kjole man havde på? Altså, det, ja.
Så det lyder næsten, som om du opfattede det mere som en afhøring, end en samtale?
Helt sikkert. Helt sikkert. Ja, og så, ja, men det er jo... Jeg ved det jo ikke. Jeg ved, jeg har ikke været til det her før. Så. Men det var i hvert fald meget intimiderende.
Ja, det fortæller Rikke her. Pernille, er det, kan man undgå intimidation? Det er jo meget massivt for hende og intimiderende, siger hun selv. Kan man gøre det på en anden måde, hvis du siger, at man jo skal ligesom have nogle detaljer på banen, desværre?
Altså, der er jo ikke tvivl om, når Rikke fortæller om det, at hun er blevet krænket oven på krænkelsen ved det her, og at det har sat sig i hende, og jo på et niveau, hvor man kan høre hendes stemme dirre. Og det skal man jo gøre, hvad man kan for at undgå. Og derfor er det relevante spørgsmål, kan man overhovedet undgå det? Og det, man i hvert fald kan, er, at man kan forventningsafstemme så meget som muligt om, hvad det er, der skal foregå. Man kan sørge for, at den pågældende får lige præcis den bisidder med, vedkommende gerne vil. Sige, at det netop er med henblik på afdækning af, og at der også vil være juridiske aspekter forbundet med det, som man gerne må have sin faglige organisation eller en advokat som rådgiver med. Altså sådan, at der er en eller anden grad af balance i bordet. Fordi hun nævner også, hvor mange der er. Det er heller ikke usædvanligt, at man hellere vil have som krænket, at det er en anden end dem, der i virkeligheden skal træffe beslutningen, der stiller spørgsmålene.
Så det er nogen udefra kommende på en eller anden
måde? Så det er nogen udefra kommende, og nu bliver der nævnt, det er en uafhængig. Altså i virkeligheden er advokatundersøgelser jo ikke uvildige. Det er en advokat, der er valgt af virksomheden, typisk en advokat, hvor advokatfirmaet har en relation til virksomheden i forvejen, så der er jo grænser for, kan man sige, både hvor objektivt og uvildigt det bliver. Men det, der selvfølgelig er væsentligt i det, det er at sige, hvad er opgaven? Er der ligesom et bundet mandat i det? Og der vil de fleste hellere have, at det trods alt er en undersøger, der stiller spørgsmålene, end dem, der skal sidde og tage stilling om lidt. Og det, der nok også er væsentligt at få forventningsafstemt, er, at det ikke nødvendigvis er udtryk for mistillid, at man stiller også de kritiske spørgsmål.
De er meget detaljerede.
De er meget detaljerede spørgsmål, fordi problemet er jo, at hvis uanset om det er en kollega eller en chef, som man er krænket af, så vil det jo potentielt set kunne føre til, at den pågældende mister sin stilling og sit vederlag. Og hvis det bliver en mediesag, sin fremtidige karriere på det her. Og der vil de fleste, før de sidder i det selv, synes, at det er et retssikkerhedsprincip, at der også bliver nødt til ikke kun at blive stillet de spørgsmål, hvor subjektivt ked af det blev du, men også, hvad skete der objektivt, og også de kritiske spørgsmål.
Så det er okay i virkeligheden at spørge hende, var du fuld?
Det kommer lidt an på, hvad tonfald at det er gjort i, fordi det, der jo aldrig er okay, det er, hvilket jo også gør hendes opfølgende med den koordinerede del. Det er jo fordi, man føler en grad af victim blaming. Men hvis man i virkeligheden siger, at jeg har behovet for at forstå, var det her i festregi? Var det efter middagen? Var der blevet drukket under middagen? Altså, så er det med til at sætte scenen for, hvad der sker, og beskrive i virkeligheden grovheden af det. Så det er svært at sige, hvad spørgsmål der er okay eller ej, men man kan sige, at victim blaming er jo ikke okay. Så derfor gælder det jo om både at få forklaret, hvorfor noget kan være nødvendigt at få afdækket. Nogle gange også at sige, du skal bare vide, der ligger to andre forklaringer fra den samme aften, som faktisk har overværet det her, som siger noget andet. Og der kan det også være en hjælp til den pågældende, at man faktisk altså mellem fire vægge fordelt det her, fordi det var noget, der vil florere lige om lidt i virksomheden, som en historie på gangene, hvad hvem har oplevet. Og mange organisationer, særligt i øjeblikket, har jo nogen, der tager meget hånd om dem, der har oplevet krænkelser. Men der er jo også den anden del, som synes, at de har taget overhånd og må være misforstået. Og jo nogle gange nogen, som overhovedet ikke har nogen indsigt i, hvad der de facto er sket. Men det kan skabe ret store dønninger. Og i det er det ligesom også vigtigt som ledelse at kunne gå ud og sige, prøv at høre, vi har stillet alle spørgsmål, og det der var ikke okay. Altså, at det ikke nødvendigvis kun er udtryk for en mistillid, men faktisk også kan være et forsøg på at sige, vi har din ryg lige om lidt, så vi tager også på os at få afdækket de spørgsmål. Og så siger jeg, grænsen er jo hårfin. Ja. Og Rikkes fortælling viser jo, at det for hendes grænser er langt overskredet.
Du var lidt inde for det før, at altså, nogle af krænkelserne er jo sket til en fest eller et eller andet. Kan man på nogen måde undgå krænkelser? Altså, skal man forbyde, at chefen drikker på arbejdspladsen? Må han aldrig tage med til en fest? Hvordan gør vi det her?
Jeg tror jo, at der sker færre krænkelser nu, end der gjorde for 2 år siden. Så allerede der kan man jo sige, at nogen har lært noget. Nogen vælger også at sige, at hvis vi alle sammen opfører os høfligt over for hinanden, så sker det ikke. Men det er svært, når det sker i festligt regi. Altså mange, mange krænkelser sker i en magtubalance, i en aldersubalance og i efterindtagelse af alkohol. Og når du siger, kan chefen overhovedet deltage i fester, så vil Danmarks befolkning jo nok dele sig, fordi vi er en festkultur, og vi elsker alkohol. Og vi elsker at feste sammen, og synes, at det kammeratskab, som det giver, er noget af det, der gør det værd at møde på arbejde. Så på den måde er vi jo vikinger nok til, at vi meget nødig vil gå glip af det. Vi vil meget nødig aflyse julefrokoster. Men der er heller ikke tvivl om, at der kan ske noget der. Og jo også fordi, at signaler kan blive misforstået. Altså dels kan filtre, hvis vi forestiller os, at en krænker er en rigtig krænker, så kan filtre gå ned og gøre, at vedkommende bliver mere krænkende i sin adfærd. Men meget af kan jo også være helt misforstået. Ej, vi har noget godt kørende her, men den anden synes bare ikke, det er så godt. Nogle gange kan det også være, at der er noget godt kørende, men på et eller andet tidspunkt fortryder den ene, og i virkeligheden, fordi vedkommende kommer til at tænke over den ubalance, der kan være i magtforhold eller alder, så at mand, der kan se noget anderledes ud end fredag aften, gjorde det. Og hvem er det, der skal tage ansvaret for det? Men altså, jeg selv synes jo, at nogen også overreagerer i, man kan aldrig nu tale med nogen, uden at døren er åben, eller fordi jeg oplever faktisk ikke de krænkelser, der bliver bragt op, er nogen petitessesager. Altså, jeg synes egentlig, at det er okay. Og så er spørgsmålet mere, at der afhænger det af grovhed, hvad jeg så synes, vi kan gøre ved det. Og det, der jo også er nogen, der har sagt, er, at alt, hvad der sker til festen, må blive til festen. Men sandheden er jo, at både chefen og medarbejderen møder ind mandag morgen. Så på den måde er det svært jo at sige, at der er sådan på den måde et safe space. Og så plejer jeg også at sige, at vi skal huske 14% af alle finder deres partner på arbejde. Så hvis vi fjerner alt, så skal der i hvert fald nogle dating apps i gang.
Og så skal man i bund og grund sørge for, at alle opfører sig ordentligt.
Hvad det skal man sørge for, at alle opfører sig ordentligt? Og det, jeg synes, at der også har været smukt af, at debatten er startet, det er, at jeg jo oplever, at kolleger tager det meget mere alvorligt. Og går ind i det umiddelbart. Altså, de lader det ikke noget køre.
Til festen.
Til festen. Og sige, at det der ikke gået for langt. Så kan folk jo sige, nej, det er faktisk gået alt for kort.
Men, ja,
men det tror jeg egentlig er sundt, at man tager det, mens det er der. Så det ikke får lov at vokse eller blive mærkeligt. Men at vi sådan set, har du fået sagt ordentligt fra? Og jeg tror, at det der med, at det bliver bare noget mindre akavet, har et formål i sig selv.
Er det et generationsspørgsmål? Er det din oplevelse af de sager, du har haft? Er der en ældre generation, der ikke har samme opfattelse af at opføre sig ordentligt, som de yngre har?
Altså, jeg tror jo, at det sidste, man ligesom må sige, er, at det var en anden tid. Men jeg er ikke i tvivl om, at relationen mellem mænd og kvinder var anderledes tilbage i tid. Så kan du sige, bliver det dermed et kønsissue? Nej, det gør det faktisk ikke. Men det kan godt blive et aldersissue. Og hvor man jo oplever, at statistisk set er der flest mænd som ledere, hvilket kan give en kønsskævhed. Fordi jeg oplever faktisk ikke problemet værende helt så kønnet, som det kommer frem nu. Men at det, der hvor problemerne opstår meget mere, er i en magtubalance. Og jo dermed, en magtubalance kan også opstå alene på baggrund af alder, men jo også i, hvem er det, chefen er. Men ubalancen kan også opstå af, at der er en ældre kollega, man synes er topsej, fordi vedkommende bare har været lige det og arbejdet med lige det, man bare allerhelst i hele hvide verden ville. Og det er jo også en god fascination, men det kan gøre, at man i ubalancens øje med fra begge sider går for langt i forhold til, hvad man burde.
Hvad mener du med, at det ikke er så kønnet?
At jeg tror jo også, at der er mange mandlige ledere, som får rigtig mange tilbud, som de takker nej til. Og så siger jeg på samme måde, at der er mange kvindelige ledere, der får tilbud, som de takker nej til. Okay. På samme måde, som at der jo også er noget i, at man på et tidspunkt har indgået i festen på en måde. Og man glemmer lidt, at det sådan set er 25 år siden. Og at ens egen værktøjskasse var lidt anderledes dengang. Og det tror jeg ikke handler så meget om, at man er mand eller kvinde. Men at man simpelthen bliver upassende. Fordi man har glemt, at man nu er overvægtige og rynken, og det er faktisk de samme moves som for 25 år siden, men jeg siger bare, så bliver det bare opfattet super meget anderledes. Fordi grænsefladen mellem den sjove, kække, lækre og den platte, klamme, utjekkede, er nogle gange mere hårfin, end den pågældende lige kan mærke indeni.
Så skal vi andre, eller de andre, afhængig af, hvilken gruppe man selv er, hjælpe nogen af scenen, inden der går galt? Eller?
Ja, altså jeg tror jo, at noget af det, jeg snakker åben om, det er at huske, at vi alle sammen skal opdrage på hinanden. Og når vi alle sammen skal opdrage på hinanden, så er det jo at holde øje med dem, man tænker kunne være udsat for noget, der ikke var okay. Men det er jo også at sige til en chef, eller hvad, nu har du simpelthen fået for meget, nu skal du hjem. Eller, ej, prøv at komme, nu sætter vi os herover og snakker, i stedet for at du står derude og danser. Og så er det nok en god idé, at nogle chefer går lidt tidligt hjem.
Rikke, hun endte jo så med at reagere på de her krænkelser og råbe højt, og ovenikøbet stå frem, fordi hun ikke følte, at virksomheden tog det alvorligt. Andre vælger så at forsøge at takle det selv. Mette Knudsen fra Djøf fortæller, at fagforbundet så en tredobling i antal henvendelser lige efter, at Sofie Linde stillede sig frem og for alvor fik den danske MeToo-bevægelse til at lette. Mange af dem, der er blevet krænket længere tid, vælger at søge væk. Men det kan have store konsekvenser på langt sigt, det forklarer Mette Knudsen.
Og det, der er ulempen ved den her flugt over et andet job, det er jo dels der med, at du sidder et nyt job, som du måske egentlig ikke er klar til. Men den anden del er jo også, at det kommer til at have nogle karrieremæssige konsekvenser. Dels den tid, man har brugt i det job, hvor man endte med at få det rigtig, rigtig dårligt. Og dels også, at man så tager et jobskifte, der egentlig bare handler om at komme væk. Og at man så der bruger noget tid på at sunde sig, også selvom man måske ikke har brug for at blive sygemeldt. Og derfor er det et gennemgående mønster, at hvis man bliver i det her for længe, så har det karrieremæssige konsekvenser. Jamen, det kan, for nogen har det den konsekvens, at de ender med kun at ville arbejde for kvindelige chefer, eller kun, at de kun vil gå i løst hængende tøj. For andre kan det have den konsekvens, at de har flygtet ud af det job, hvor de bliver chikaneret i, har skyndt sig over et andet job, og når de så sidder der og i det nye job, i et miljø, hvor der så ikke er nogen chikane, så er det måske først der, der rammer dem. Altså den psykiske belastning, de har været udsat for, hvilket så gør, at de ikke får verdens bedste start i det nye job. Og noget af det, der også spiller ind i forhold til det her med, hvad man gør ved det, det er jo også, at for mange er det rigtig vigtigt ikke at blive kendt i deres arbejdsmæssige netværk, som hende, der var lidt for sart, eller hende, der ikke kunne tage en spøj, eller hende, der har været udsat for sexchikane, fordi man ikke har lyst til at have sådan et offersymbol siddende på sig.
Det forklarede Mette Knudsen. Pernille Backhausen, er der generelt i virksomheden en erkendelse af alvoren i det, vi har talt om her?
Jeg tror, der er en kæmpe erkendelse af det. Altså, man tager det virkelig alvorligt. Og det gør man jo både fordi, at mange ledere synes, at det er samfundsmæssigt helt uacceptabelt, hvis det findes på deres virksomhed. Men det gør det også fordi, at det sætter organisationer i ild. Og på den måde kan der opstå kæmpe samarbejdsproblemer og medarbejderuro, fordi folk vælger side og har holdninger til, hvordan ting bør håndteres, hvordan folk bør have ageret. Det gælder i virkeligheden både dem, der er krænket, og dem, der potentielt har krænket.
Så det splitter en virksomhed?
Ja, det kan splitte en virksomhed ad, og så er der heller ikke tvivl om, at der jo også er kommet et afsætningsissue, altså at kunderne simpelthen ikke vil have virksomheder, som ikke opfører sig ordentligt. Og derfor vil en mediesag være super uheldig, hvis man mener, at man ikke har håndteret det godt nok, og sådan set, uanset om man går for langt eller for kort, men nok i en periode, snarere man går for kort. Så er det noget, der bliver taget med alvor. Men jeg tænker heller ikke, vi er der endnu. Altså, der er mange småskridt i det her, og det, der også er svært, synes jeg, er, at der er meget langt mellem noget, som er meget groft, og hvor at der sker en magtudnyttelse, altså en oplagt krænker. Og så over til noget, der bare sker, fordi at alting er misforstået og lidt kikset. Så situationerne er i en meget bredt spektrum. Og det, jeg tror, man øver sig på, det er, hvordan skiller vi det spektrum ad? Og hvordan agerer vi, ved de meget små krænkelser, og hvordan agerer vi ved de meget grove. Og min oplevelse er jo også, at debatten har været god, men det gør også, at den, og jeg skal ikke gøre mig til talsmand for, om det er godt eller skidt, men det har revet op i mange sår hos nogen, der har været udsat for noget, som de mener har været grænseoverskridende. Så der på den måde også vil være mange blødende sår i en periode, som vi så må rumme og håndtere som arbejdsmarked.
Men debatten, den skal vi have.
Den kan vi ikke undvære.
Rikke Jessen ved godt, at hun har meget arbejde foran sig i forhold til at bearbejde hele forløbet. Men hun synes ikke, hun havde noget valg i forhold til at stå frem.
Jeg tror, det havde lidt at gøre med det her med, at nu havde jeg været i firmaet i rigtig mange år, eller i hvert fald en del år, og jeg følte stadigvæk en kæmpe skyld i forhold til, at det var sket for andre, der lige var startet. Så jeg tror, jeg sådan greb muligheden for at måske at lette noget for mig selv. Altså, at det er en kæmpe, kæmpe, mega, mega vigtig sag, det her. At det ikke kun foregår inde på Christiansborg, det foregår ikke kun på DR, eller hvor end det nu foregår. Det foregår også i de her private virksomheder.
Hvordan har du det nu med det, der er sket? Og er du er der ikke mere? Ja.
Jeg har selvfølgelig en lidt mere sådan en følelse af at blive hørt og blive taget alvorligt, som jeg ikke havde før. Men det plager mig selvfølgelig stadig det hele. Hele sådan det her med at først føle sig alene, og så bagefter finde ud af, at det var man ikke. Tale med nogen, som tog det virkelig alvorligt, og så bagefter tale med nogen, der ikke tog det alvorligt. Så det har været sådan en kæmpe rutsjebanetur af følelser, hvor man tænker, man har gjort det rigtigt, og lige pludselig har gjort det forkert, eller at man har i hvert fald følelsen af det.
Hvordan har du det med de konsekvenser, det har haft? Det er jo hele bestyrelsen og direktionen, eller direktøren, der har røget.
Det er vildt. Jeg havde ikke forventet, hvor meget røre det har skabt. Jeg må nok indrømme, at jeg er meget glad for udfaldet i form af, hvad der er sket. Hvem der er fyret, og hvem der er blevet fyret. Det giver i hvert fald noget til mig. Ja. At det rent faktisk er blevet taget alvorligt nu.
Så du gjorde det rigtigt? Er det den fornemmelse, du har?
Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Jeg ville slet ikke gøre det om overhovedet.
Du har lyttet til Arbejdslivets nye dilemmaer, en miniserie fra Finans, produceret af Anders Tykjær og Lone Andersen.